Alert News Radio 105,8.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Είναι Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, είναι η δεύτερη μέρα του καινούργιου χρόνου και είναι η πρώτη εκπομπή ναι μεν αλλά του 2026 εδώ στο Earth News. Η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης, η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της πρωτοχρονιάτικης άδειάς της, οπότε θα είμαστε ξανά μαζί από Δευτέρα και είμαστε εδώ στην αρχή μόλις του καινούργιου χρόνου για να δούμε και σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό και σε οικονομικό επίπεδο ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα του 2026 που περιμένουμε, που είναι προγραμματισμένα να το πω έτσι, αλλά και κάποια άλλα για τα οποία ήδη υπάρχουν εκτιμήσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Δυστυχώς η χρονιά ξεκίνησε με ένα τραγικό γεγονός που έγινε στο Grand Montana της Ελβετίας και που συνεχίζει να εκτιλήσεται, καθώς υπάρχουν ακόμα πολλοί που αναζητούνται νεκροί, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματίες, πάνω από 110. Ήδη από σήμερα το πρωί το θέμα αρχίζει να αφορά άμεσα και εμάς, με την έννοια ότι ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και μια 15χρονη ελληνικής καταγωγής μόνιμος κάτοικος της Ελβετίας. Την αναζητεί και ο αδελφός της, ο οποίος έκανε και μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως δεν υπάρχει κανένα νέο και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί του. Ο Φάνης Παπαθανασίου είναι ήδη στο Grand Montana της Ελβετίας και μετά τις 12.30 θα συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει όλα τα νεότερα και για το θέμα της 15χρονης Ελληνίδας, αλλά φυσικά και για όλους τους άλλους ανθρώπους και για αυτούς που έχουν τραυματιστεί και για αγνοούμενους και περισσότερες πληροφορίες για αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη λίγα μόνο λεπτά από την ανατολή του νέου χρόνου. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η φωτιά προκλήθηκε από πυροτέχνημα και υπάρχουν και μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν διασωθεί και λένε ότι δεν πρόκειται να ξαναζήσουν, τουλάχιστον αυτό εκτιμούν, κάτι χειρότερο στη ζωή τους από αυτό που έζησαν εκείνο το βράδυ στο Grand Montana. Τώρα, να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής. Είπαμε ναι μεν αλλά, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Earth News. Στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Κόντου και η ορτάζουσα Βασιλική Κολτσίδα, και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης. Και όπως σας είπα, σε αυτή την αυγή του 2026 μας αρέσει πάντα να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς που έρχεται, αλλά και κάποια άλλα που πιθανώς μπορεί να σημούν, πιθανώς και όχι. Ήδη πολλά ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση, όπως το Πολίτικο, σε διάφορα σημαντικά γεγονότα δίνουν πιθανότητες για το κατά πόσο θα συμβούν ή όχι αυτά. Καταλληλότερος όμως να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθειά μας είναι ο καλός συνάδελφος, αρθρογράφος, αναλυτής και δημοσιογράφος για ευρωπαϊκά θέματα και για τη διεθνή επικαιρότητα πάντα. Τον διαβάζετε και τον ακούτε, ο Γιάννης Κουτσομίτης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιάννη, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά σε όλους, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που δεύτερη μέρα του χρόνου, μεταξύ χαλάρωσης και πρωινού φαγητού, να το πω έτσι, πρωινού καφέ, είχες την καλή διάθεση να τα πούμε λίγο εδώ με τους ακροατές του Earth News. Τώρα, Γιάννη, είδα και ένα δημοσίευμα νωρίτερα του Πολίτικο που μιλά για 6 παγκόσμια σενάρια όσον αφορά το 2026, από την Ουκρανία μέχρι την εκλογή του Όρμπαν. Αλλά εγώ θέλω τη δική σου οπτική, πρώτον στο τι περιμένουμε το 2026 ως βεβαιότητα, και μετά σε αυτά τα πιθανά σενάρια να δούμε πόσο έχουν σημασία και αν πρέπει να τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω.
Ναι, αναμφισβήτητα θεωρώ ότι το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τους Ευρωπαίους, νομίζω όλη τη Δύση, είναι το ζήτημα της Ουκρανίας, του πολέμου στην Ουκρανία. Είδαμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχουν κάποιες εργώδεις προσπάθειες, κυρίως από την Αμερικανική κυβέρνηση αλλά και από την Ευρώπη τελευταία, να συντονιστούν πάνω στο ποια θα μπορούσε να είναι μια βάση κίνησης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Είδαμε να καταλήγουν σε ένα κείμενο 20 θέσεων, το οποίο έχει αποδεχθεί καταρχήν και η Ουκρανική κυβέρνηση. Όλο αυτό όμως καταλήγει στο αν θα μπορέσει η ρωσική πλευρά να έχει μια ουσιαστική θέληση για ειρήνευση, την οποία δυστυχώς δεν βλέπουμε ακόμη να πραγματοποιείται, διότι πολύ απλά ο Ρώσος Πρόεδρος θέλει να επιτύχει όλους τους στόχους, τους στρατιωτικούς που έχει θέσει, για να πριν ξεκινήσει να συζητάει για ειρήνευση.
Και όπως λένε και ξένοι αναλυτές, η παράταση του πολέμου μπορεί να είναι επωφελής στρατηγικά για τη Ρωσία, γιατί και εξαντλεί την Ευρώπη οικονομικά και δοκιμάζει τη συνοχή της Δύσης και δίνει στην Κίνα χρόνο να σταθμίσει τις δικές της κινήσεις στην Ασία.
Ακριβώς, βέβαια και για τη Ρωσία υπάρχει ένα χρονικό όριο για πόσο καιρό μπορεί να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. Δυστυχώς σε πολιτικό επίπεδο ο κύριος Πούτιν έχει επιτύχει μια απόλυτη αποδοχή ή ανοχή της ρωσικής κοινωνίας, κυρίως στο επίπεδο των τεράστιων απολειών σε ζωές στον ρωσικό στρατό. Είδαμε κάποια νούμερα τις τελευταίες ημέρες και από υπολογισμούς του BBC συγκλονιστικούς αριθμούς απολειών. Αυτό όμως δεν αποτρέπει την κυβέρνηση της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο με αμύωτο ρυθμό.
Η δικιά σου εκτίμηση είναι ότι το 2026 θα είναι έτος τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία ή παράτασής του?
Πιστεύω ότι σε μερικούς μήνες θα μπορούμε να είμαστε περισσότερο κοντά σε μία κεχηρία. Το τέλος του πολέμου ίσως διαρκέσει ακόμη χρόνια αρκετά, αλλά η κεχηρία πιστεύω μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο 2026, εφόσον, και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει μια αραγής ενότητα στις χώρες της Δύσης, κυρίως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, για το τι αντίμετρα μπορούν να θέσουν απέναντι στον κύριο Πούτιν, ώστε να είναι πάρα πολύ επώδυνη η συνέχιση του πολέμου για τη Ρωσία.
Άρα,
εκεί νομίζω είναι το κρίσιμο.
Μάλιστα. Άρα, πρώτο θέμα του 26, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η έκβασή του. Δεύτερο.
Ακριβώς. Το δεύτερο για μένα για την Ευρώπη είναι το πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε από τη στασιμότητα την οικονομική και να πάμε σε μια ουσιαστική ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία, τη στιγμή που εξελίσσονται συγκλονιστικές αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, ώστε να επιτευχθούν όλες αυτές οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις τις οποίες περιέγραψε την προηγούμενη χρονιά η έκθεση Draghi και η έκθεση Letta, οι οποίες μόνο σε ένα βαθμό αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να υλοποιούνται αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Και εδώ έχουμε την πολύ θετική συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας του Eurogroup από τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, αλλά και την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο. Οπότε έχουμε το σπάνιο φαινόμενο, ο πρόεδρος του ECOFIN να είναι ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών και ο πρόεδρος του Eurogroup να είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.
Μάλιστα.
Εδώ τώρα, σε αυτό το εξάμεινο το επόμενο, τουλάχιστον που θα συμπίπτουν αυτές οι δύο προεδρίες, πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τέτοιες μορφές ανταγωνιστικότητας και να αντιμετωπίσουμε τον εμπορικό πόλεμο και από την Ασία, την Κίνα κυρίως, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Άρα, αν μπορούσαμε να το πούμε σχηματικά, η ηγεσία της Ευρώπης όσον αφορά τα όργανα της είναι σε ελληνικά και κυπριακά χέρια για τους επόμενους 6 μήνες.
Ακριβώς, το τιμόνι θα λέγαμε για την ακρίβεια. Ναι.
Ή σε ελληνικά με την ευρύτερη έννοια του όρου.
Με την ευρύτερη έννοια, ελλαδικά και κυπριακά.
Ακριβώς, ελλαδικά.
Το ζητούμενο όμως είναι να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια τέτοια σύγκληση απόψεων και ομόνοια μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, διότι ακόμη και χώρες που είναι λιγότερο τολμηρές σε μεταρρυθμίσεις πρέπει να πιστούν ότι δεν υπάρχει πλέον άλλος τρόπος από το να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία που θα είναι ανταγωνιστική. Οι ρυθμοί με τους οποίους η Ευρώπη χάνει σε ανταγωνιστικότητα είναι τρομακτικοί και δεν θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να στηρίξουμε ούτε το κοινωνικό κράτος, ούτε ακόμη και αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή μεταρρύθμισης στον τομέα τον αμυντικό, τον οποίο αποφάσισε η Ευρώπη, αν δεν έχουμε ανταγωνιστική οικονομία.
Τώρα, μια και το λες αυτό και επειδή το 2026 τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμάς ότι μπορεί να υπάρξει ένα είδος συνέχειας αυτού του Ταμείου, γιατί έχουν γίνει πολλές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση?
Πιστεύω ότι υπάρχουν οι συνθήκες και σε πολιτικό επίπεδο για να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι πολιτικές εξελίξεις μέσα στα κράτη-μέλη, διότι υπάρχουν ισορροπίες πολύ λεπτές ακόμα και σε κυβερνητικούς συνασπισμούς στις μεγάλες χώρες, στην Ιταλία, Φερρυππίν, στη Γερμανία. Ακόμη και εκλογές κρίσιμες που μπορεί να αλλάξουν ισορροπίες, όπως είναι
στην Ουγγαρία,
τον Απρίλιο πιθανότητα στην Ουγγαρία. Πιστεύω ότι προς το τέλος του εξαμήνου θα είναι καλές οι συνθήκες να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση για το τι κάνουμε μετά το 2027.
Τώρα, μια και είπες για εκλογικές αναμετρήσεις, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις του 2026.
Λοιπόν, νομίζω ότι οι κρισιμότεροι δύο κλειδιά είναι, όπως αναφέραμε, οι εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ουγγαρία, γιατί θα επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις ισορροπίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε δει σε ποιο βαθμό η Ουγγαρία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με το ζήτημα της ομοφωνίας. Και το δεύτερο, πιστεύω, μεγάλο ζήτημα είναι οι εκλογές ενδιάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπου εκεί μπορεί να δούμε κάποιες ανατροπές στις ισορροπίες στο Κογκρέσο, διότι από οικονομικής απόψεως η Προεδρία Τραμπ δεν έχει επιτύχει τους στόχους που θα ήθελε.
Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ τα έχει όλα. Ελέγχει τα πάντα. Ναι. Οι ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να τους στερήσουν αυτό τον απόλυτο έλεγχο.
Ακριβώς. Και θα παιχθεί ίσως σε μερικές έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Κυρουσία, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καθόλου πώς θα κινηθούν. Mm-hmm. Όλα τα πράγματα είναι ρευστά. Οι Αμερικανοί καταναλωτές είναι επηρεασμένοι πάρα πολύ από τον πληθωρισμό. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η δημοτικότητα του κ. Τραμπ δεν είναι σε καλά επίπεδα, αλλά υπάρχει πολλής χρόνος ακόμη μέχρι τον Νοέμβριο για να δούμε τι θα γίνει.
Για την Ουγγαρία οι εκτιμήσεις τι λένε, θα καταφέρει να ξανακερδίσει ο Όρμπαν ή όχι?
Οι δημοσκοπήσεις, οι περισσότερες, δείχνουν ότι η αντιπολίτευση έχει ένα ελαφρό προβάδισμα, αλλά θα πρέπει να μην υποτιμήσουμε και το δίκτυο, το πολύ ισχυρό δίκτυο επιρροής που έχει ο Όρμπαν μέσα στη χώρα του. Όμως βλέπω ότι υπάρχει ένα κίνημα για αλλαγή μέσα στην ουκρανική κοινωνία. Mm-hmm. Θα δούμε αυτό.
Στην ουγγαρική.
Στην ουγγρική κοινωνία. Ουγγρική. Μέσα στους επόμενους μήνες πώς θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα.
Μάλιστα. Εκτιμάς ότι, επειδή το προηγούμενο διάστημα το είχαμε ακούσει και ως φημολογία και ως καταγγελία και ως αναφορά με στοιχεία, εκτιμάς ότι συνεχίζεται η ρωσική προσπάθεια να παρεμβαίνει σε εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη?
Είναι σαφές αυτό. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες καταγγελίες και από τη Γερμανία και από την Αυστρία. Στην Ουγγαρία είναι σαφές ότι στηρίζουμε όλη τη δύναμη το σύστημα παραπληροφόρησης τον κύριο Όρμπαν. Mm-hmm. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια κίνηση και στη Γαλλία, γιατί τη μέθε επόμενη χρονιά θα έχουμε τις πολύ κρίσιμες προεδρικές εκλογές.
Το 27.
Το 27. και ήδη υπάρχει αυτό το πλαίσιο και θα έλεγα με στενοχώρια θα έλεγα ότι βλέπουμε και από αμερικανικής πλευράς μετά την πρόσφατη έκθεση εθνικής ασφαλείας ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια και από την Αμερική να βοηθήσει δυνάμεις εθνικιστικές.
Μα ο κύριος Μπάνον το είπε καθαρά.
Προς το κίνημα ΜΑΓΚΑ στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εκτιμάς ότι μια και αναφερθήκαμε και στη Γαλλία, είναι περισσότερο πιθανό από ποτέ μια προεδρία Λεπέν?
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα το δικαστικό της κυρίας Λεπέν, αλλά ακόμη και αν είναι ας πούμε νούμερο 2 της παράταξης ο κύριος Μπαρντελά, φαίνεται ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ως νικητής απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο είτε της κεντροδεξιάς είτε της αριστεράς. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη, αλλά φαίνεται ότι ένα μέρος της γαλλικής κοινωνίας έχει αρχίσει να μην θεωρεί πάρα πολύ
κίνδυνο. Και εκεί βέβαια θα έχουμε τεκτονικές αλλαγές ενδεχομένως σε όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αν μια χώρα πυλώνας του Ευρωπαϊκού Συστήματος, η Γαλλία, αποκτήσει μια τέτοια προεδρία που τα προηγούμενα χρόνια μιλούσε ακόμα και για έξοδο από το ευρώ, καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό.
Θα είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω η μοναδική λύση για μένα που θα μπορούσε να αναστρέψει την κατάσταση είναι να υπάρχει μια ισχυρή ενιαία υποψηφιότητα η οποία θα μπορέσει να συνενώσει το υπόλοιπο δημοκρατικό τόξο στη Γαλλία απέναντι σε μια υποψηφιότητα είτε Λεπέν είτε Μπαρντελά.
Που μέχρι στιγμής ακόμα δεν έχει εμφανιστεί αυτό το πρόσωπο. Δεν διαφαίνεται. Τώρα, εκτός από τα εκλογικά που τα αναλύσαμε και αυτά, άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα που περιμένουμε το 26.
Οι εξελίξεις που περιμένουμε είναι το πόλεμο στη Μέση Ανατολή που για μένα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Βλέπουμε ακόμη και σήμερα τα ξημερώματα τις απειλές που εκτόξευσε ο πρόεδρος Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Η δεύτερη φάση της ειρήνευσης στη Γάζα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και έχουμε και εκεί τριβές και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μέτωπο. Και γενικότερα βλέπουμε εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο, την περίπτωση της Σομαλιλάνδης όπου υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα από Τουρκία, Σομαλία, Αίγυπτο, Ισραήλ και υπόλοιπες χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, και έχουμε και την υπόθεση της σύγκρουσης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα για την υπόθεση της Ιεμένης. Άρα η Μέση Ανατολή ακόμη είναι σε αναβρασμό, η Συρία είναι σε μια πολύ ρευστή επικίνδυνη κατάσταση.
Και θα παράξει και το 26 σημαντικά γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν και την ευρύτερη περιοχή μας, είναι προφανές.
Και επηρεάζουν και τα δικά μας συμφέροντα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πλέον η Ελλάδα έχει πολύ σοβαρά γεωπολιτικά συμφέροντα και στην περιοχή. Η διακήρυξη της Κυπριακής Προεδρίας είναι ότι θέλει να αναπτύξει περισσότερο τις σχέσεις Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Και φυσικά ο διάδρομος IMEC, Ινδίας, Εμμυράτων, Ισραήλ, Ελλάδος, Ευρώπης, που είναι πολύ σημαντικός για τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά συμφέροντα.
Τώρα, να πούμε και κάτι όσον αφορά την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Η εκτιμήση σου για το 26 ποιες είναι? Τελείωσε το 25 με μια αναζωπήρωση της συζήτησης περί απόκτησης F-35 από την Τουρκία.
Ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αμέσως αν υπάρξει μια σταθεροποίηση του πολέμου στην Ουκρανία για να ομαλοποιηθούν ή να σταθεροποιηθούν και οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, μάλλον η σχέση Πούτιν-Ερντογάν, υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει μια μεταστροφή του κυρίου Ερντογάν σε σχέση με τους S-400, που είναι το κλειδί για να μπορέσει ο πρόεδρος Τραμπ να πάει στο Κογκρέσο και να πει ορίστε, η Τουρκία έκανε το βήμα που έπρεπε για να μπορέσει να γίνει η πώληση των F-35. Εκεί νομίζω θα είναι ένα κλειδί. Το Κογκρέσο ακόμη έχει πολύ ισχυρές αντιρρήσεις.
Σωστά.
Στο να δοθούν, αλλά
και έχει ψηφιστεί και νόμος που και νόμος απαγορεύει κατά, την...
Αν όμως η Τουρκία αδρανοποιήσει ή επιστρέψει
τους S-300,
σε πολιτικό επίπεδο μετά θα είναι μια ρευστή κατάσταση που δεν ξέρουμε που θα καταλήξει.
Και σε αυτό το κομμάτι το Ισραηλινό βέτο θα εξακολουθεί να παίζει ρόλο ή όχι?
Παίζει ρόλο στο επίπεδο του παρασκηνίου μέσω του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι εκεί θα παιχτεί ένα πολύ ισχυρό παιχνίδι. Η ελληνική κοινότητα είναι πολύ ισχυρή ακόμη και στο Κογκρέσο μαζί με τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά και η επιθυμία του Πρόεδρου Τραμπ είναι πολύ ισχυρή να δοθούν τελικά τα F-35. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι.
Μια ερώτηση τελευταία ως προς αυτό. Αν δεν προλάβει μέσα στους επόμενους μήνες ο Τραμπ να αλλάξει αυτή την πολιτική των ΗΠΑ και πάμε στις ενδιάμεσες εκλογές και χάσει τον έλεγχο σε ένα από τα δύο σώματα, γίνεται πιο δύσκολη η απόφαση του να δώσει F-35 στην Τουρκία?
Πιστεύω ότι υπάρχει μια διακομματική συνένεση στο Κογκρέσο ότι πρέπει οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής να έχει σταθερές βάσεις. Οπότε δεν πιστεύω ότι 5 έδρες από τη μία ή την άλλη πλευρά επηρεάζουν ιδιαίτερα τις ισορροπίες.
Και τώρα πριν κλείσουμε, κατά την εκτίμησή σου, το πιο σημαντικό γεγονός το 26 που μπορεί να αφήσει το αποτύπωμά του και για τις επόμενες χρονιές, ποιο μπορεί να είναι?
Πιστεύω ότι αν δεν υπάρξει ειρήνευση στην Ουκρανία θα επηρεαστεί ολόκληρο το γεωπολιτικό σύστημα και στη Δύση αλλά και στην ευρύτερη οικονομία την παγκόσμια, διότι πλέον υπάρχει μια πολύ σοβαρή κόπωση σε όλο το οικοδόμημα και πρέπει να υπάρξουν έντονες προσπάθειες κυρίως από τη Δύση να πιεστεί η Ρωσία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δεχτεί.
Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη Κουτσομίτη για την καλή διάθεση και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που κάναμε για την χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Να είσαι καλά, καλή χρονιά, χρονιά πολλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Η ώρα είναι 12 και 29. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα πάμε στον Γκραμ Μοντανά να συνδεθούμε με τον Φάνη Παπαθανασίου για να μας δώσει όλα τα νεότερα και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, ήταν και πρώην υπεύθυνος στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, για να μας πει τι περιμένουμε σε οικονομικό επίπεδο τη νέα χρονιά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News, 12:36 πρώτα λεπτά, και ακούμε ένα πολύ ωραία πειραγμένο ρεμπέτικο τραγούδι από τους Γκάτζο Ντίλο, το «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου», που γράφτηκε εκεί περίπου στο 1940 από τον Δημήτρη Γκόγκο κατά Κόσμο Μπαγιαντέρα, ο οποίος έγραψε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική, και το τραγούδι αυτό θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα του ρεμπέτικου που γράφτηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, λίγο πριν ή λίγο ή κατά τη διάρκεια της κατοχής η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον ίδιο τον Μπαγιαντέρα και η Γκάτζο Ντίλο, πραγματικά και αυτό και άλλα ρεμπέτικα παλιά τραγούδια και λαϊκά τα έχουν διασκευάσει καταπληκτικά σε ρυθμούς gypsy jazz και swing και είναι από τα πολύ ωραία, από τις πολύ ωραίες προσπάθειες να πειραχθούν ωραία και δημιουργικά παλιά τραγούδια. Φεύγουμε από τη μουσική και πάμε στην οικονομία να δούμε πόσο θα πειράξει τις ζωές μας, θετικά ή αρνητικά την χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Παναγιώτης Λιαργόβας, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και όλες.
Ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλή διάθεση να τα πούμε σε αυτή τη δεύτερη μέρα του καινούργιου χρόνου και να μας δώσετε έτσι ένα μπούσουλα, ένα, πώς να το πούμε, ένα οδηγό της νέας χρονιάς, τι πρέπει να περιμένουμε σε οικονομικό επίπεδο και αν τελικά το 26 οικονομικά θα είναι καλύτερο από το 25. Ήδη συζητάμε εδώ και λίγες ώρες για την εφαρμογή των οικονομικών μέτρων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή τους προηγούμενους μήνες και είχαν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Οικονομικά μέτρα που λέγεται ότι θα ελαφρύνουν τους φόρους και θα αυξήσουν το εισόδημά μας. Πάμε να τα δούμε.
Ωραία. Πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό που ήδη έχουμε, που κατακτήσαμε, που, με πολλές έτσι, και θυσίες και προσπάθειες και από την κοινωνία. Είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον την αβεβαιότητα που είχαμε στο παρελθόν. Αυτό έχει περάσει. Επίσης έχουμε καταφέρει να έχουμε μια δημοσιονομική, όπως λέμε, σταθερότητα. Δηλαδή δεν κινδυνεύει το κράτος να έχει τα ελλείμματα που είχε στο παρελθόν. Σωστό. Και να μπει σε περιπέτειες.
Μια και αυτό το λέτε αυτό... Πόσα χρόνια εδώ και πόσα χρόνια πια έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς?
Νομίζω τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι, με εξαίρεση βέβαια είχαμε τον COVID και εκεί χαλάρωσαν τα πράγματα, αλλά τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε μπει σε μια τροχιά
πλεονασματικών προϋπολογισμών.
Πλεονασματικών και έχουν πλέον εμπεδωθεί. Δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι η χώρα θα γυρίσει πάλι σε
ελληματικούς προϋπολογισμούς. Και για να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό, όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον από το 80 και μετά, είχαμε ελληματικούς προϋπολογισμούς και αυτό σήμαινε ότι στη διάρκεια του χρόνου το κράτος έπρεπε να δανειστεί για να πληρώσει τα έξοδά του, διότι δεν του έφταναν τα έσοδα, σωστά?
Δεν του έφταναν να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, δηλαδή τόσο απλά, τόσο... το οποίο δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό, αν το σκεφτούμε ότι εδώ και δεκαετίες ζούσαμε μια ελληματική έτσι, κατάσταση. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ο βατήρας μας.
Μάλιστα.
Λέω, πατάμε σε μια δημοσιονομική σταθερότητα.
Πολύ ωραία.
Επίσης βλέπουμε ότι οι αριθμοί τουλάχιστον, το λέω αυτό για να το εξηγήσω, δείχνουν, εκπέμπουν θετικά σήματα. Δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος στο 2,2. Η ανεργία υποχωρεί. Λοιπόν, το χρέος μειώνεται επίσης και μάλιστα πολύ γρήγορα. Άρα έχουμε καλά μηνύματα, καλά σήματα από τους
ερώτημα από ως προς το χρέος, γιατί υπάρχουν διάφορες έτσι, συζητήσεις επ' αυτού. Η μείωση έχει να κάνει με το γεγονός της αύξησης του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια και αν αυτός πέσει ξανά σε μηδενικά επίπεδα θα ξανααυξηθεί ή μιλάμε για πραγματική μείωση του χρέους?
Κοιτάξτε, ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή και το ΑΕΠ μας αυξάνεται, άρα βοηθάει στη μείωση του χρέους. Αλλά ναι, υπάρχει και ο πληθωρισμός, ο οποίος πάντοτε βοηθάει ο πληθωρισμός αυτών που έχει δανειστεί λεφτά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το γεγονός ότι θα μειωθεί ο πληθωρισμός, εκτιμούμε ότι θα μειωθεί μελλοντικά ο πληθωρισμός, δεν σημαίνει ότι μπορεί να ανατραπεί αυτή η πορεία.
Μάλιστα.
Αρκεί να συνεχίζει να αυξάνεται το ΑΕΠ.
Τώρα, πείτε μας και κάτι άλλο, γιατί αυτό συνδέεται άμεσα, δηλαδή το χρέος, με τη συμφωνία που είχε γίνει από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τη ρύθμισή του. Αυτή η ρύθμιση που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα, πότε ολοκληρώνεται και τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωσή της?
Η ρύθμιση ουσιαστικά τι άφησε η εποχή του Τσίπρα, άφησε ένα μαξιλάρι ασφαλείας.
Σωστό.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Έκτοτε δεν έχει μειωθεί, παρόλο που κατά καιρούς το χρησιμοποιούμε μερικά όσα άλλα
το αναπληρώνουμε. Το ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
Και αυτό έχει, έχει...
Και το ξαναγεμίζουμε γιατί είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, έτσι.
Είναι
όχι απλά μόνο
υποχρέωση.
Γιατί θέλουμε.
Και έχουμε τη δυνατότητα έτσι να μειώνουμε και πιο γρήγορα το χρέος μας, να το αποπληρώνουμε.
Μάλιστα.
Πιο γρήγορα, το οποίο μας απαλλάσσει από τόκους και, και γενικώς mm-hmm. από μελλοντικά βαρύδια στις νεότερες γενιές, γιατί πάντα το χρέος κάποιος το πληρώνει.
Σωστά.
Λοιπόν, άρα αυτό είναι μια, έτσι, ένα θετικό σημείο. Το 2035 έχουμε πολλές λήξεις.
Η ρύθμιση της κυβέρνησης Τσίπρα πότε τελειώνει?
Τελειώνει το τελευταίο μνημόνιο, τελειώνει το 42 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Αλλά ένας σταθμός ενδιάμεσος είναι το 35.
Μάλιστα.
Τότε λήγουν πολλά δάνεια.
Ομολόγα.
Τα οποία είχαμε πάρει.
Mm-hmm.
Αλλά έτσι όπως πηγαίνει το χρέος θα μας βρει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα θα το έχουμε ρυθμίσει, με λίγα λόγια είναι σαν να έχει δανειστεί μια οικογένεια. Και το ρυθμίζει τόσο καλά, οπότε δεν αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή, και όταν λήξουν το 35, πιστεύω αν συνεχίσει αυτή η
τροχιά
που έχει ξεκινήσει, δεν θα αποτελεί πρόβλημα το χρέος.
Μάλιστα, μάλιστα.
Θα μπορούμε να το, γιατί πλέον το χρέος είναι, το θέμα είναι να είναι διατηρήσιμο, να μπορείς να το διατηρήσεις.
Προφανώς. Και έτσι κι αλλιώς έχει αλλάξει και η ευρωπαϊκή οπτική όσον αφορά το θέμα του χρέους. Σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία και το πώς μας αντιμετώπισε η υπόλοιπη Ευρώπη τότε.
Αυτά είναι ο βατήρας μας στον οποίο πατάμε λοιπόν τα θετικά. Τώρα,
ναι.
Οι προκλήσεις ποιες είναι? Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρία ζητήματα.
Mm-hmm.
Νομίζω τα τρία είναι τα πιο σημαντικά. Το ένα ζήτημα είναι το ζήτημα της ακρίβειας.
Ναι.
Παλιό θέμα και συνεχίζει να υπάρχει. Αλλά πλέον μπορούμε να το περιχαρακώσουμε αρκεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Νομίζω η δημιουργία μιας αυτής της αρχής που, κάτω από την οποία θα μπει και οι υπόλοιπες έτσι, αρχές που θα παρακολουθούν τις τιμές στην αγορά, η ενίσχυση δηλαδή των μηχανισμών του κράτους να παρακολουθεί την εσχροκέρδεια και τον αθέμητο ανταγωνισμό είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Mm-hmm.
Να δούμε πώς θα αποδώσει αυτό. Για να βοηθήσει.
Μια και λέτε για την ακρίβεια που όλες οι δημοσκοπήσεις την κατατάσσουν ως το νούμερο ένα πρόβλημα και επειδή έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα ότι μπορεί η κυβέρνηση το 26 να λάβει και κάποια άλλα μέτρα που θα χτυπήσουν άμεσα την ακρίβεια σε αυτό που λέμε καθημερινή λειτουργία στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού.
Ναι.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν τέτοια οικονομικά μέτρα που μπορεί να λάβει μια κυβέρνηση και να έχουν άμεσο αποτέλεσμα και όχι μακροπρόθεσμο?
Νομίζω ότι τώρα έχει τους μηχανισμούς, σύμφωνα και με τον τελευταίο mm-hmm. τον μηχανισμό, για να χτυπήσει τη στρεβλώση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις λειτουργίες αυτές που αναφέρεται στον ανταγωνισμό.
Mm-hmm.
Δηλαδή να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικά αυτά τα μέτρα από ότι οι αυξήσεις, που ναι μεν οι αυξήσεις μισθών και βοηθούν, αλλά δεν καταπολεμούν στη ρίζα το φαινόμενο. Γιατί όταν αυξάνεις τους μισθούς, αυξάνεται και η ζήτηση.
Mm-hmm.
Και όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνονται και οι τιμές. Άρα το θέμα είναι να πάμε κάπως αλλιώς.
Μάλιστα.
Και το αλλιώς είναι να χτυπήσουμε το κόστος. Αυτό που φτάνει στο σούπερ μάρκετ.
Mm-hmm. Ναι, προφανώς.
Να είναι φθηνότερο το κόστος που βλέπει ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ όταν θέλει να αγοράσει τα προϊόντα.
Μα όλοι κυρίως γι' αυτό παραπονιούνται, για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, που είναι και μια καθημερινή πρακτική των περισσότερων Ελλήνων.
Σωστά. Άρα να αντιμετωπιστεί ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή
mm-hmm.
αυτό που οφείλεται στις δομές, στη λειτουργία της οικονομίας.
Άλλο που σας
είναι μακροχρόνιο, αλλά τώρα μπορεί να το κάνει και πιο γρήγορα.
Άλλο που σας ανησυχεί ή σας προκαλεί μια αισιοδοξία για το 26.
Άλλο θέμα είναι η συνέχιση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής. Νομίζω είναι κρίσιμο αυτό, γιατί υπάρχει και η μεταρρυθμιστική κόπωση. Δηλαδή, πλησιάζουμε στις εκλογές. Πάντοτε όταν πλησιάζουν οι εκλογές, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει μια επιβράδυνση.
Χαλάρωση, ναι.
Μια χαλάρωση. Αυτό δεν πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να συνεχιστούν Και μάλιστα παρά το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώνει τον Αύγουστο του 2026.
Ρωτούσα και τον Γιάννη Κουτσομίτη νωρίτερα για το σε πολιτικό επίπεδο, αν υπάρχει μια προοπτική να συνεχιστεί το Ταμείο με κάποιο άλλο τρόπο. Εσάς θα σας ρωτήσω από οικονομικής πλευράς, γιατί υπάρχουν πολλές συζητήσεις και για τα αδιάθετα ποσά που θα μείνουν όταν το Ταμείο τελειώσει το καλοκαίρι του 2026, αλλά και για την προσπάθεια να βελτιωθούν ή να στηριχθούν οι οικονομίες της Ευρώπης, πολύ περισσότερο όταν έχουν δοθεί τόσα πολλά χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την άμυνα. Υπάρχουν σκέψεις με κάποιο άλλο τρόπο να έχουμε ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης?
Κοιτάξτε, για νέο Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχω τουλάχιστον μέχρι στιγμής διαπιστώσει κάτι. Ίσως ορισμένα μικρότερες εμβέλειες, ορισμένες προσπάθειες μικρότερες εμβέλειες, όπως και αυτό με την άμυνα, όπως και κάποιες άλλες ενδεχομένως συζητήσεις που γίνονται, αλλά δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά ακόμα. Αλλά αυτό που θεωρώ ακόμα σημαντικότερο είναι, εφόσον συνεχιστούν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που λέγαμε, να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε περισσότερα κεφάλαια, δηλαδή να γίνει πιο προσφυλής η επένδυση στη χώρα μας, με την προϋπόθεση αυτή που λέμε. Και αυτό θα βοηθήσει και αυτό από την πλευρά του να καλύψει ένα μέρος των κενών. Ήδη έχει αρχίσει, το λέω αυτό γιατί αν δούμε τα στοιχεία, για το 2025 είχαμε το μεγαλύτερο, για πολλές δεκαετίες, τη μεγαλύτερη αύξηση ξένων άμεσων επενδύσεων. Λέω για ξένες άμεσες, αλλά και εγχώριες μπορεί να γίνει. Άρα αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Αν το συνεχίσουμε, μπορεί να πέσουμε σε μια, μπορούμε να καλύψουμε ένα κενό, ένα μέρος του κενού από αυτό που θα αφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, σύν όλες τις άλλες προσπάθειες.
Μάλιστα. Και άλλο, υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να μας προβληματίζει?
Και το άλλο, το μεγάλο θέμα το οποίο πάντοτε το συζητάμε και έτσι, και αυτό που λέμε για τον παραγωγικό μετασχηματισμό, δηλαδή ναι, έχει μειωθεί ο ρόλος της κατανάλωσης και στο ΑΕΠ, αλλά και έχει ενισχυθεί των επενδύσεων, αλλά αυτό πάλι πρέπει να συνεχιστεί, να φτάσουμε στο μέσο όρο αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε σε μια τάση ανωδική όσον αφορά τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις όχι μονάχα στο real estate, όχι στον τουρισμό μόνο, αλλά και σε πιο τομείς έτσι όπως τις...
Κάτι άλλο για το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή το ακούω και ως κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης που είναι θετικός και φέτος και του χρόνου και σίγουρα μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, κυρίως οφείλεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα χρήματα που έρχονται μέσα από αυτό. Εκτιμάται ότι από το καλοκαίρι που θα τελειώσει, ήδη ο ρυθμός ανάπτυξης για το 27 προβλέπεται μειωμένος. Θα έχουμε σημαντική μείωση ή υπάρχουν εργαλεία να διατηρήσουν αυτή την ανάπτυξη ισχυρή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο?
Πρώτα για φέτος δεν προβλέπεται.
Για φέτος είναι 2,3.
Το θέμα είναι από το 27 και μετά. Όλα εξαρτώνται το τι θα γίνει φέτος. Αν συνεχιστούν όλα αυτά που λέμε φέτος, τότε ναι, θα μπορέσουμε να έχουμε συνέχιση της εξέλιξης αυτής, της δυναμικής αυτής που υπάρχει. Αν όμως σταματήσει αυτή η δυναμική, τότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα.
Μάλιστα.
Άρα είναι κρίσιμη η χρονιά η φετινή. Είναι κρίσιμη στο να δούμε τη μετουσίωση των αριθμών της βελτιωμένης εικόνας στην πραγματική οικονομία.
Εν τέλει, και για να κλείσουμε, κύριε Λιαργόβα, το 26 κατά τη δική σας εκτίμηση θα είναι μια καλή οικονομική χρονιά, μια μέτρια, μια κακή, ή θα επιβεβαιωθεί?
Θα είναι μια καλή χρονιά από πλευράς οικονομίας. Δεν θα είναι. Θα είναι μια καλή και καλύτερη, πιστεύω, σε συνδυασμό και με τα διάφορα μέτρα τα οποία και για τους και την κοινωνία που έχουν ήδη θα εφαρμοστούν από φέτος. Πιστεύω θα είναι καλύτερη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Να
είστε καλά. Λοιπόν, μια καλή οικονομική χρονιά το 2026 για τους περισσότερους Έλληνες, λέει ο κύριος Λιαργόβας. Σίγουρα το 2026 ξεκίνησε με πολύ κακούς ιονούς για την Ελβετία και για όλα όσα συνέβησαν στο Grand Montana. Ο Φάνης Παπαθανασίου είναι εκεί. Σε άλλες περιστάσεις θα τον ζηλεύαμε που βρίσκεται σε ένα χειμερινό θέρετρο της Ελβετίας. Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν υπάρχει τέτοιο συνέστημα, γιατί εκεί πήγε για ένα πραγματικά τραγικό δυστύχημα που συνέβη την πρωτοχρονιά του νέου χρόνου. Καλό μεσημέρι, Φάνη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μας ακούει ο Φάνης? Δεν μας ακούει. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσει η Μαρία Κόντου να τον καλέσει ξανά. Συμβαίνουν αυτά στις τηλεπικοινωνίες, ιδίως όταν υπάρχει και όλη αυτή η ένταση που υπάρχει στο Γκραν Μοντανά, και λόγω των αγνοουμένων και λόγω των τραγικών στιγμών που περνούν οι συγγενείς και των θυμάτων και των τραυματιών. Δεν είναι το πιο αναμενόμενο πράγμα στον κόσμο να πας για να γιορτάσεις την έλευση του καινούριου χρόνου και να σε βρει ένα τέτοιο κακό. Ο Φάνης Παπαθανασίου είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Φάνη.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Δημήτρη μου.
Φαντάζομαι είσαι εκεί σε ένα τόπο που είναι πολύ φορτισμένα τα πράγματα, τα συναισθήματα πολύ έντονα και ο θρήνος πολύ μεγάλος από τους δεκάδες νεκρούς, έτσι, και τους τραυματίες και τους αγνοούμενους.
Πράγματι, όλη η πόλη, γιατί εδώ είναι μια κοινωνία που ένας γνωρίζει τον άλλον και ασφαλώς όλοι έχουν φίλους γνωστούς εδώ, συγγενείς, και αυτό το κάνει ακόμα πιο βαρύ. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι μετάξυ των αγνωμένων είναι μια 15χρονη Ελληνίδα, η Αλίκη Καλέργη, κάτοικος Λοζάνης, που διασκέδαζε και ένα το βράδυ μαζί με άλλες τρεις φίλες της στο Le Constellation, στο γνωστό μπαρ, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Και αγνοείται η τύχη του παιδιού, οι γονείς της είναι εδώ. Το κορίτσι έχει διπλή ηθαγένεια,
ελβετική και ελληνική. Ναι,
και ασφαλώς κάνουν αγωνιώδεις προσπάθειες εδώ όλοι να μάθουμε περισσότερα για την
τύχη του παιδιού. Πόσοι είναι οι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής, Φάνη?
Εδώ αυτό που υπάρχει επισήμως, Δημήτρη, είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.
Δεν υπάρχει.
Δηλαδή δεν έχουμε επίσημο αριθμό αγνοωμένων, και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
Ανεπίσημα?
Αν επισήμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι γύρω στα 15 με 20 άτομα, αλλά δεν μπορεί κανείς να το επιβεβαιώσει αυτό.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό που συνέβη είναι ότι αμέσως τα θύματα, οι νεκροί, οι τραυματίες έφυγαν σε νοσοκομεία εδώ στην περιοχή, στο Σιόν, ένα νοσοκομείο 30-40 χιλιόμετρα, και από εκεί και πέρα μεταφέρθηκαν άλλοι με βαριά εγκάβματα στη Λοζάνη, όπου υπάρχει ένα εξειδικευμένο κέντρο διαχείρισης εγκαυματιών, στη Ζυρίχη και στη Γενέβη, αλλά και σε νοσοκομεία γύρω της περιοχής, στην Ιταλία και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
Και με δεδομένο ότι η Ελβετία είναι μια χώρα που είναι, πώς να το πω, πολύ καλοκουρδισμένη, λειτουργεί σαν ελβετικό ρολόι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η τραγωδία έχει ανατρέψει αυτή την πραγματικότητα.
Όχι, είναι. Όμως είναι πολύ προσεκτική την ίδια ώρα. Και γι' αυτό δεν βγαίνουν να κάνουν εικασίες και να κάνουν υποθέσεις. Και γι' αυτό λοιπόν προσπαθούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία με τον τρόπο που γνωρίζουν το ελβετικό κράτος.
Τελικά
παρά την προσπάθεια των άλλων δίπλα, γιατί είναι και Πολωνοί αρκετοί από όσο μαθαίνουμε μεταξύ των θυμάτων, και Ιταλοί και Γάλλοι, και εδώ ας πούμε υπάρχουν όλες οι προξενικές και διπλωματικές αρχές των χωρών που ενδεχομένως να έχουν αγνωμένους, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος στη Γενέβη, ο κ. Γεννηματάς, για να προσπαθήσουν να μάθουν περισσότερα.
Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς το Γκραν Μοντανά είναι ένα διεθνές θέρετο, το γνωρίζουμε και από την πλευρά της διπλωματίας με τις συμφωνίες του Γκραν Μοντανά και βεβαίως ως χειμερινό τουριστικό προορισμό. Να ρωτήσω κάτι, τελικά η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτέχνημα όπως είχε υποθεί αρχικά?
Αυτό δεν είναι επισήμως, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, και αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που περιμένουμε να το μάθουμε.
Θέλω να πω, δεν μπορεί να είναι και μια ενέργεια δολιοφθοράς, αυτό ρωτώ, ή έχει αποκλειστεί?
Έχει αποκλειστεί. Αυτό το μαγαζί δεν είχε καλές επιδόσεις στο κομμάτι της ασφάλειας.
Γιατί βλέπω τώρα. Α, έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να τον πάρουμε ξανά. Γιατί βλέπω τώρα και διάφορες εδώ αναλύσεις επί ελληνικού εδάφους να συζητούν και για τους όρους ασφαλείας που έχουν και τα ελληνικά μπαρ, προκειμένου να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Έχουμε τη συνήθεια, έλεγα Φάνη, ότι βλέπω αναλύσεις σε ελληνικά μίντια να μιλούν για τους όρους ασφαλείας και των ελληνικών μπαρ, γιατί έχουμε μια συνήθεια ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό, μετά να προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε στα ελληνικά πρότυπα.
Ναι, τώρα κοιτάνε όλα τα πρωτόκολλα. Αλλά αυτό δεν είχε, αυτό που έλεγα και δεν μ' άκουσες, είναι ότι δεν είχε καλές επιδόσεις το θέμα της πυρασφάλειας και της ασφάλειας. Και αυτό το έκανε ακόμα πιο... Δηλαδή όλοι γνώριζαν ότι είχε θέμα. Είχε στο υπόγειο δηλαδή που εγκλωβίστηκαν τα παιδιά και συνέβη αυτή η τραγωδία. Υπήρχε μια πόρτα μόνο στο υπόγειο.
Μάλιστα.
Και όλοι γνώριζαν ότι όταν θα ερχόταν αυτή η κακιά ώρα που ήρθε, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα.
Ναι. Και το κακό είναι ότι συνήθως αυτά τα εντοπίζουμε όταν συμβούν. Ενώ κανονικά έτσι θα έπρεπε να τα εντοπίσουμε πριν συμβούν για να αποτρέψουμε τέτοια τραγικά γεγονότα. Πάντα...
Πρέπει όμως να πάω να μετακινηθώ από εδώ που είμαι. Έτσι. Δημήτρη.
Ναι, βεβαίως. Σε ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς πολύ, Φάνη, και για την ανταπόκριση και για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Κάνε τη δουλειά σου. Έτσι κι αλλιώς και εμείς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Είναι 12:58. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας για τα μηνύματα που μας στέλνουν, τη Δέσποινα για την καλή χρονιά που μας εύχεται και τον Πέτρο που λέει ότι οι χειμερινοί κολυμβητές δεν σταματάμε ποτέ. Είμαι έτοιμος για το δεύτερο μπάνιο της χρονιάς. Η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι στους 16 βαθμούς. Και επίσης ο Φώτης που εύχεται χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και καλές εκπομπές. Και εν πάση περιπτώσει σε όλους που μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή του νέου χρόνου, το πρώτο Ναι Μεν Αλλά του 2026. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, λίγο πριν τα Θεοφάνια και του Αγιανιού και μετά τέλος οι γιορτές, επιστροφή στην καθημερινότητα και επόμενος σταθμός περιμένουμε είναι οι απόκριες, γιατί ξέρετε μια συνήθεια που είχαμε παλιά πριν από την κρίση που επανήλθε ευτυχώς τα τελευταία χρόνια είναι στην αρχή του νέου χρόνου να ψάχνουμε να βρούμε τα τριήμερα της χρονιάς προκειμένου να οργανώσουμε τις αποδράσεις. Επέστρεψε αυτό, αν δείτε τα site της τελευταίας χρονιάς, αυτό το αναφέρουν κάθε χρόνο. Ας πούμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της παλιάς κανονικότητας. Λοιπόν, με αυτά σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, τύχη, χαμόγελα και καλή διάθεση στον καθένα. Όλα αυτά που ονειρεύεστε και προσπαθείτε να πετύχετε να γίνουν πράξη. Και εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, 12 ακριβώς εδώ στο Earth News. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.